Takže i túto nedeľu prichádzame k slovu k živého Boha a Pána, ktoré skrze cirkev sa nám dáva, aby sme v ňom konkrétne témy nachádzali, čo by nás v živote vo viere i v týždni, ktorý je pred nami, nejakým spôsobom povzbudzovali a našu vieru prehlbovali. Možno tou základnou témou by bolo rozoberať evanjelium dnešného dňa. Je to to niečo, čo v dejinách cirkvi viackrát bolo rozoberané krásne v tej alegorickej alexandrijskej škole a tak ďalej, čo znamená ten Samaritán, čo znamená ten hostinec, tie denáre dané a tak ďalej, akým spôsobom sa to aplikuje na Krista, na cirkev a na tú službu, na to pozvanie, ktoré máme, aby sme životom konali a dobrému Samaritánovi sa pripodobňovali. Rád by som však vybral trošku inú tému, takú, ktorá je prednesená v dnešnom prvom čítaní. To, akým spôsobom môžeš hovoriť o slove, ktoré je nám blízke a ktoré je v našej moci, aby sme ho dokázali naplniť. Chápme trošku ten kontext, v ktorom práve tieto slova Mojžiša boli dané. Je to 30. kapitola knihy Deuteronomium, teda takmer už záver tejto knihy, ktorá je završením Pentateuchu. Deuteronomium, Deuteronomos, druhozákon, jednoducho zhrnutie Božieho zákona a Tóry po tom, čo Izrael zakúsil to, ako vyšiel do egyptskej poroby, do slobody a ako putoval do zasľúbenej zeme. Ako dostáva zákon Tóru, ako Boh ho vedie, ako človek zlyháva, ako to Bože sa učí, ako zakusuje Boha, ktorý pri človeku stojí a ktorý mu bytostným spôsobom pomáha. Toto všetko zhrnuté v tejto knihe do tzv. Troch rečí Mojžišových. No a to, čo počujeme, je z konca tej tretej reči, keď ako keby toto všetko takto predložené Izraelu predstavené bolo a teraz je mu ponúknuté. Tak toto Boh v tvojom živote konal. Toto ide im vstúpil, je ti vzdialený, je ti blízky, si ho bytostne zakúsil, ako koná. Tam, kde ti hrozila genocída, tam, kde si zomieral, kde si bol zotročený, kde tvojich prvorodených a chlapcov zabíjali po narodení, tam si zakúsil Boha, ktorý pri tebe stojí. Tam, kde jatká hrozili, keď si cez Červené more prechádzal, do hodiny bol faraón mŕtvy a ty si zakúsil Boha, ktorý slobodu ti dáva. Teraz tento Boh ťa pozýva, je to na tebe, čo s tým spravíš. Ponúkol ti slovo, nie ľahké. Slovo Tóry, desatora a tak ďalej, vo vzťahu voči Bohu, ktorý už žiarlivý, teda aby si len vzťah voči nemu naplnil, iných bohov sa stránil, na prvé miesto Boha dal. Aby si život naplnil a spolu s ním životom kráčal. Alebo môžeš si povedať, však teda faraón je mŕtvy, my sme odtiaľ preč a sorry Bože, my si iným spôsobom kráčať budeme, inými cestami sa vyberieme. A ja ti garantujem, hovorí, ako keby môžeš, ty sám si stačíš, faraóna na to nepotrebuješ, pre vlastnú slobu neprávosť, ťažkosti života, do otroctva znova upadneš. Budeš v tom ešte horšie, než si bol predtým. Teda ten leitmotiv knihy k Deuteronomium, vyber si život podľa slova Boha, v spoločenstve Boha, nie ľahký s hriechom zápasiť, to dobre sa snažiť s ním kráčať, alebo povedz Bohu nie a je to na tebe. Akým spôsobom, ale o malú chvíľku cestou smrti a neprávosti budeš kráčať. No a teda v tomto kontexte toho základného motivu knihy Deuteronomium, že aby som si vybral to Božie, preto Božie sa rozhodol a žil, Boh vyjadruje, je to niečo, čo sa dá uchopiť. Čo nie je také, že Pán Boh nejakým spôsobom ako guru tam daleko vysoko stojí a jeho nepochopím, nepoznám, neviem, nechápem a ja to ako figurka na šachovnici stojí. Jednoducho, nemám šancu to Božie pochopiť, čo mi Boh ponúka, čo mu ma pozýva. A už to Božie zakúsi, že pri mne stojí a že mi na ceste pomáha. O tom to hovoriť môžeš. Máte Boha blízko. Do vašich deň vstúpil, s tebou kráčal, ty si bytostne zažil. A to neboli príbehy pri táborových ohňoch, to bola realita života, keď tí ľudia tvárou tvár faraónovi stáli, deti na rukách mali a čakali o malú chvíľku, sme všetci mŕtvi, deti nám zabijú. A zažili, že Boh pri nich stojí a ich chráni. Teda tá bytostná skúsenosť, jedna z tých dvoch centrálnych skúseností Izraela, o Bohu, ktorý pre nich stojí, ktorý ich chráni a ktorý im pomáha. Teda na základe tohto, že áno, Boh pre nich stojí a že im pomáha. A zároveň, že hovorí skrze patriarchov a potom bytostne v Mojžišovi, im ponúka svoje slovo, čo treba poznať, veriť a žiť, aby s Bohom kráčali, to Božie napláňali. Nie je vám to vzdialené. Je vám to dané. Na vás záleží, aby ste sa snažili, aby ste dokázali toto žiť. No, ono to pekne znie. Ale bolo to súčasťou Božej pedagogiky, keď takéto niečo od Boha zakúsili a v tých ďalších storočiach až po babylonské zajatie prichádza veľká dráma, keď niečo iné si uvedomili. Áno, máme Boha, ktorý nám nie je vzdialený. Vystúpil do našich dejín, ktorý je tu prítomný. Zakúsili sme v každej tej generácii zázraky, ktoré Boh koná, ako nám pomáha, pri nás stojí a máme slovo Boha, ktoré sa nám dáva, aby sme ho prijali a podľa neho žili. Ale máme problém. Máme veľký problém, my to nedokážeme. Hej. Pamätajte, keď sme hovorili o babylonskom zajatí, teda od tohto času, ktorú opisuje tá tretia reč Mojžišova, je to vlastne 800 rokov neskôr, keď tam zažívajú tú veľkú katarziu a Boh toto dopúšťa, aby si hriechy uvedomili, aby sa kajali, aby sa od nich odvrátili, aby sa k Bohu vrátili. Aká až paradigmatická zmena, podstatná zmena tam v nich nastáva. Lebo predtým za obdobia Melakým, kráľovských, za obdobia sudcov a tak ďalej, keď sa k Bohu vracali, tak vždy s tým, Pane Bože, prepáč, my sme zrešili, my už ťa nezradíme, my nezrešíme, my už zostaneme verní, my to dokážeme. A v babylonskom zajatí, Pane Bože, je nám to ľúto, ale hlavu nedvihli. A tam si uvedomovali a vyjadrovali, Pane Bože, my sa chceme vrátiť, ale my ti nevieme sľúbiť, že to slovo, ktoré je nám blízke, ty, ktorý pri nás stojíš, to je síce fajn, že nám cestu ukazuje, že nám pomáhaš, problém v tom nie je, problém je v nás, že sme vnútorne slabí. To mnou častokrát spomíname mysterium iniquitatis, teda tá vnútorná slabosť, to, čo vyznávame aj v základných pravdách, milosť Božia je ku spáse potrebná. Bez Božej milosti nie sme schopní do bodky splniť to, čo mu nás Boh vedie, a preto aj Pavol starý zákon nazýva zákonom smrti. Lebo každého jedného z nás usvedčí, keď ho nie som schopný sám zo seba splniť, vlastne nenaplním ho a nenaplním teda ten starozákonný princíp, na základe čoho by som mal byť spasený. Ten zákon ma odsúdi, usvedčí. Hej. No a do toho teda vstupuje to, čo my vyznávame a veríme. Ako Boh sľuboval skrze tých veľkých prorokov babylonského a pobabylonského zajatia, Božie riešenie. Áno, ja viem, hovorí Pán, ty sa ku mne vráť, pre mňa sa otvor, ale ja to riešenie ti dám. Teda Mesiáš, ktorý zástupnú obetu prinesie, obetu božskú, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta, má moc zmyť naše hriechy a pre túto obetu Boh na nás vylieva svojho ducha ako princíp nového života, s ktorým ak spolupracujeme, nás uschopňuje, aby sme v spolupráci s Božou milosťou, s dármi Svätého Ducha, ako často spomíname, hriechom zápasili, nad ním víťazili, Božú voľu prijímali, rozlišovali, podľa nej a žili. Krista nasledovali. Toto pozvanie, ktoré takto od Boha máme. No a teda toto pozvanie, ktoré teda v dejinách spásy takto vnímame a vidíme, je zúročené, alebo je vyjadrené dvomi vecami v dnešnom druhom čítaní a v evanjeliu dnešného dňa. Myslím si, že toto, čo doteraz bolo povedané, je nám známe. Hej, to je nám jasné, hej, chápeme to. A vieme o tom a nieraz túto tému zase už zoberiem a o nej hovorím. Hej. Teda Boh, ktorý ukazuje cestu, Boh, ktorý pri nás stojí, Boh, ktorý Kristovi nás vykúpil a tak ďalej a nás pozýva, aby sme Krista nasledovali a nový život žili. Aby sme ten radikalizmus evanjelia napáňali. A teda, aj keď ako tým pred nami, aj nám sa toto isté hovorí, že blízko teba je slovo, blízko teba je všetko, čo Boh spravil, keď sa oni pýtali, čo nám bráni, čo nám chýba, Božia milosť, Kristovo vykúpenie, spása, hej? A čo nám chýba, keď my to máme? Kristovo vykúpenie, nová zmluva v jeho krvi, dary Svätého Ducha, sviatosti, ktoré prijímame, čo nám bráni, aby sme naozaj blízko teba je slovo, veľkým S, to vtelené sám Pán Boh. V tom poznaní, i v tej milosti, i v tej prítomnosti svojej, čo nám teda bráni. To si každý z nás zrkadlo môže nastaviť, čo mi Pane Bože bráni, aby som dokázal to mysterium iniquitatis prekročiť a naozaj prekročiť svoj tieň a tým novým stvorením sa stávať. Prvá vec, ktorá je vypichnutá v druhom čítaní, je naozaj tá moc Ježiša Krista. Pavol píše Kolosanom. Kolosi mali jeden veľký problém. Bolo to prvokresťanské spoločenstvo, väčšinou z pohánstva, ale teda aj zo židovstva, ale oni jednoducho spravili zo svojej viery Ježiša Krista náboženský synkretizmus, guláš. Aj tie rôzne východné náuky a jednoducho všetko to pomiešali, spravili gnózu, tajné učenie. My sme osvietení, máme to tajné poznanie, na základe toho sme niečo viac a sme lepší a budeme spasení. A tej ezoterike, v tej tajnej náuke a tak ďalej, v tom, čo mali, v čom si mysleli, že aký sme my elita a niečo viac než tí druhí, tak Ježiš Kristus bol takto zaradený do toho portfólia, ako mám knižnicu, tu mám takú, takú, onakú knihu. Jedna z tých kníh, to je Ježiš Kristus, súčasť toho portfólia, čo mi teda ten nový život dá. Ten lektovár, ktorý si namiešam, tú prísadu Ježiša Krista tam zamiešam, tak je to niečo také, nejaký ten nápoj, ktorý mám a ktorý, na základe ktorého ja tým novým stvorením sa stane. Teda vyjadrovali, my máme také svoje vlastné ľudské predstavy, ľudské spôsoby, ľudské rôzne náuky a vízie a ten Ježiš je tam tak do počtu, jedno z toho. A myslíme si, že to nás stačí a to v nás bude pôsobiť a to nás zmení. Nás novému životu privedie. A preto Pavol píše tak, ako píše, keby sme to počuli v origináli, v kojne, v starogréštine, tak Pavol vyslovene používa aj v tom dnešnom hymne termíny, ktoré títo gnostici používali na vyjadrenie svojej vlastnej náuky. A Pavol ich používa na to, aby vyjadril, nie je to tak. Ježiš je naozaj Boží syn a pán, jediný, ktorý tú moc má. Aby naše hriechy boli zmité, aby z jeho moci, z jeho milosti, aby v nás to pôsobilo, aby sme dokázali žiť nový život. Aby sme naozaj zakúsili, že Boh nás mení a že my na to máme vnútorne, že Božou milosťou, ak spolupracujeme, my to dokážeme. Hriech prekročiť a to Božie dielo aj naplniť. Prečo to spomínam? Lebo my dnes nemáme takmer žiadnu z tých starobilých gnóz a tých rôznych predstav. Teraz sú samozrejme rôzne iné náuky a tak ďalej, aj ezoterika fičí. Ale nezávisle od toho, častokrát to takto berieme. Ježiš je do počtu súčasťou niečoho, čo si myslíme, aký sme dokonali, schopní, čo všetko dokážeme, aké vizie máme, plány, projekty, ako to dokážeme aj v tej duchovnej oblasti. A keď sa teda pýtam, Pane Bože, prečo to vo mne nefunguje, tak sa zároveň pýtam, že či naozaj dovolím Ježišovi, aby vo mne pôsobil. Aby on a jeho moc vo mne do tej miery pôsobili, že naozaj cítim, že Božia milosť ma nesie. Že to, čo zakúsila, o čom písal svätý apoštol Pavol, že Božia milosť nebola vo mne márna, milosťou Božou som tým, čím som. A on ako génius svojej doby mohol povedať, to dokážem, to viem, to som spravil, to som zvládol, to som zabezpečil. Nie. Hovorí o milosti Boha, ktorá v ňom pôsobila, s ktorou sa naučil spolupracovať. A Boh tie schopnosti zúročil a posvetil a naozaj to previedol tak, aby to dokázal. Teda, či naozaj ja v tom vzťahu voči Bohu na prvé miesto Ježiša dávam a či verím, tú živú vieru mám a či sa otváram pre pôsobenie Božej milosti, aby z nej som dokázal novým životom kráčať. No a to druhé, k tomu, aby sme to dokázali z evanjelia dnešného dňa, ako to bolo v prvom čítaní? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci a preto ho môžeš zachovať. Ďaká Božej milosti ho môžem zachovať v tvojich ústach a v tvojom srdci. Keď si zoberieme svätého apoštola Pavla, on píše, že ústami vyznávame na spásu, srdcom veríme na spravodlivosť. Teda živá víra, skrze ktorú máme účasť na ospravodlivení, na Božej milosti. A táto viera ústami, skutkami prejavená, naplnená, to nás vedie ku spáse. Tá cesta nového života. To, aby sme to v svojom živote a svojim životom dokázali. No a keď sa ten zákonník pýta, čo mám robiť, je mu to jasné. Hej? Teda to, čo verím, to, čo mi Boh zjavuje, aby som konal, aby som naplňal. Ale hneď je tam tá otázka, a kto je môj blížny? Hej? Teda ide o postoj srdca, kde si človek uvedomuje, áno, Boh ma volá k tomuto, 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 toto, takto môže, mám žiť, ale ja sa pýtam, kedy to musím žiť? Kedy to musím žiť? A tam je problém. Ako náhle je to v tej rovine, kedy to musím žiť, som ako, keď sme boli na tej, na vojne chlapi ráno Kanady čistili, hej, keď to nás vybehol kapitán a podobne a potom na slávnostný pochod počatá vzdialené 4 a už sa pochodovalo, tak držím hubu a kroka musím. Hej, keď treba, že musím. Ale to nie zo srdca. Niečo musím. A Ježiš tú otázku úplne totálne zmení. Nie, že kto je môj blížny, ale komu som blížny ja? Komu som ja blížny? To je niečo úplne iné. To je nie, že voči komu čo musím spraviť a čo je dôležité, že to alebo to, ale tu ide o to, že ako ja svoje srdce zmením a otvorím, že naozaj chcem. Nie, že musím, ale chcem. A ako náhle to v tej polohe, že ja chcem, ja mám svoje nedokonalosti, svoje slabosti, svoje hriechy, svoje mantinely, svoje okolnosti, to všetko tu mám. Ale v kontexte toho, ja som schopný spraviť to, čo treba. S pomocou Božej milosti, ktorú mi Pán dáva. Hej. Teda, nie, že musím, ale chcem. Tá premena srdca, kde človek vo viere sa do vzťahu voči Bohu do tej miery ponára, že vnímam, že nie, že toto by som mal z tej viery a pre tú vieru a v tom vzťahu voči Bohu konať, ale že ja chcem konať. A Boh mi na to svoju milosť dáva, Boh pri mne stojí a Boh mi pomáha. Cestu ukazuje, svoje slovo dáva, aby som vedel ako na to, aby som sa snažil, aby som to dokázal napáňať. Skúsme teda na to pamätať. To pozvanie Božia milosti je úžasná, mocná, pôsobí a je to celoživotné dobrodružstvo objavovania tej moci Božieho pôsobenia v nás, ako nás dokáže uzdraviť, očistiť, premeniť, naplniť a posvetiť. A toto všetko vtedy, ak len trošku túžime a chceme. Ak to nie je niečo, čo musím v mene Boha alebo pre taký onaký cieľ vykonať, ale kde v tom vzťahu voči Bohu do tej miery sa premením alebo natchnem, že si poviem, áno Bože, ja chcem. Ja chcem i tu a teraz, i tento deň, i v tejto chvíľke tvoje dielo svojim životom rozvíjať. Prosme Pána, aby nám pomáhali v tom týždni, ktorý je pred nami, takto v našej viere kráčať. Amen.